Yle Areena.
Tervehdys Yle Radio 1 ja Areenan kuulijat. Marko Gustafsson tässä. Kysyn usein vieraaltani ensimmäisiä lapsuusmuistoja, mutta nytpä kerronkin sitten itse sellaisen. Olin nimittäin hiukan yli 10-vuotias, kun isosiskoni toi kotiin levyn, jonka kannessa komeili 3 miestä. Kitaristi retkotti nojatuolissa paita auki ja minä kuuntelin senkin levyn puhki. Ile Kallio, muusikko ja tarkennetusti juuri tuo kitaristi. Ihan mahtavaa saada ja oikeastaan ihan vähän jännittävääkin saada sinut vieraaksi, mutta hienoa kun tulit.
Kiitos kutsusta, tulin erittäin mielellä.
Tunnistitko levyn kannen?
Tunnistin.
Ja täytyy muistuttaa, että tämän Crazy Days-levyn kansikuvan, niin kuin myös Roadrunnerin ja monet muut maailman, tai ainakin Suomen parhaat levyn kannet on kuvannut tietysti legendaarinen Risto Ripa Vuorimies. Millaisia ovat sinun ensimmäiset levyn kansimuistot?
Se täytyy olla semmoinen albumi kuin With the Beatles.
Mm-hmm.
Ja sehän ilmestyi, vuosiluvut valitettavasti ehkä heittää, mutta mun mielestä se oli niin kuin olisiko ollut 64 tai 65. Ja joo, mustavalkoinen kuva ja 4 päätä semmoisessa mustassa nimettömässä tilassa ja erinomainen albumi.
Tämä albumin kansi, niin jotenkin mä ajattelin sitä, että kun musiikki on sellainen, joka menee tunteisiin, mutta usein sitä musiikkia kuunnellessa on tuijottanut jotain kuvaa ja sitten se tämä Crazy Days-albumin kansi, mistä mä puhuin, niin se on mulla sillä, että mä pystyisin, jos mä osaisin piirtää, mä pystyisin piirtää asemoimaan kaikki siinä, että kissa istuu pöydällä, sillä on pelikorttipakka kädessä, sillä ei ole paitaa, remu makaa lattialla kärjytyneenä mun mielestä jonkin mattoon. Sä rötkötät tuolissa ja katot kissa ja hymyilee ja sulla on farkkupaita auki kokonaan sille, että napa näkyy.
Hyvin muistettu.
Kyllä. Musta on aika surullista, että LP-levyjen myötä niin tämmöinen visuaalisuus on kadonnut.
Sanoppa muuta. Mä oon ihan samaa mieltä. Se siis CD, joka tietysti on omat hyvät puolensa, se on ihan selvä, mutta silloin kun mä aloitin urani albumia kuuntelijana ihan pikkupoikana, mä olin 8-vuotias, kun Beatles jyrähti mun elämään, mutta meillä ei itse ollut albumeita, eikä meille ostettu albumeita, mutta mun jo silloin hyvä ystävä, 7-vuotiaana tutustuttiin Sami Hurmerinnan kanssa. Sami asui perheineen siinä meistä joku ehkä 100 metriä, että ihan naapurustaa. Ja Samin isä, taiteilija Olavi Hurmerinta, oli itse jo silloin menestynyt taiteilija ja ymmärsi tämän niin kuin musiikin nälän, mikä Samilla oli. Ja Sami sai uusia albumeita. Siis silloin niin kuin pohjalta 1 kuukauden, mikä oli täysin jotain, niin kuin, että eihän tämmöistä voi olla, mutta tarkoitti sitä, että mä olin aina Samilla kuuntelemassa levyjä. Mutta se, kun sä puhut tuosta kannesta, niin se on sääli, että se kulttuuri on mennyt. Se on mennyttä maailmaa osittain. Totta kai on edelleen vinyyliharrastajia, mikä on hieno juttu. Koska vinyylin yksi iso taika oli se, että kun sä pistit sen soimaan, niin sä et painanut jotain nappia ja musa rupeaa tulee jostain. Ei, vaan sä otit sen kannen ja otit varovasti sen vinyylin sieltä, asetit sen levylautaselle – laskit sen äänivarren siihen niin ja se kohdalleen ja sitten alas. Ja sitten tulee sitä rahinaa hetki, sitten alkaa musa. Ja koko sen ajan sun mieli on mennyt kohti sitä musiikkia ja odottaa sitä niin kuin enemmän ja enemmän. Tänä päivänä, kun siinä on hyviä ja siinä on huonoja puolia, että musa on niin kuin todellakin sun kännykässä on niin kuin härvyt, mistä saat loputtomasti musiikkia. Jolloin siinä tulee... Siis musiikin kuuntelu on tietyssä mielessä mun mielestä kärsinyt sen kautta ison inflaation. Se on liian helppoa. Tämä on erittäin kaksipiippunen juttu, koska toisaalta se on hienoa, että kaikki musa on saatavilla. Mutta taas ihmismieli turhautuu paljon helpommin, kun kynnys on niin matala.
Tuosta visuaalisuudesta, niin sinun äitisi oli kuvaamataidon opettaja.
Joo.
Ja sä olit myös innostunut piirtämisestä ja kuvaamataidosta, niin pitikö sinusta ihan aidosti tulla arkkitehti?
Joo, se oli mun ensimmäinen niin kuin tämmöinen haaveammatti. Se johtui siitä, että äiti oli tosiaan kuvaamataidon opettaja. Meillä oli kotona upeita taidekirjoja, semmoisia valtavia opuksia, missä oli kuvia, korkealaatuisia kuvia maailman huipputaiteesta, kaiken maailman klassikoista ja mistä nyt ikinä. Ja mä kattelin niitä tosi mielelläni. Sela oli vaan kattelin sitten yhdessä taidekirjassa semmoinen arkkitehti kuin Le Corbusier, niin siellä oli hänen suunnittelemansa talon kuva. Ja se oli musta niin kuin täysin jotain muuta. Mä olin ikinä nähnyt mitään semmoisia taloja. Ja se oli semmoinen lähtökipinä, että mä rupesin tuommoisena 10-vuotiaana kattelemaan taloja niin kuin toisella silmällä. Ja mulla oli iso lehti ja tämmöisiä valtavia millimetripaperiarkkeja. Ja mä piirtelin taloja niihin, suunnittelin taloja, jotka oli tietysti ihan niin kuin 10-vuotiaan suunnitelmia. Mutta ei se mitään, se kiehtui mua todella paljon. Ja mä katsoin rakennuksia niin kuin sillä silmällä, että siis mun mielestä rakennusarkkitehtuuri on onnistunut, jos se houkuttelee ihmistä. Jos tulee sanoa, että tuu sisään, että tuu katsoa, mitä täällä on. Jos tämmöinen niin kuin syttyy katsojan mielessä, niin silloin se on musta onnistunut. Ja valitettavasti nykyarkkitehtuuri on ollut jo ties kuin pitkään, niin ei kyllä paljon houkuttele. Kun ajaa esimerkiksi, mä oon itse asun Helsingin kupeessa, niin nämä uudet kerrostalot, niin kyllä ne aika harvoin houkuttelee yhtään. Sen sijaan, kun kävelet tuolla ja kattelet vanhoja hienoja taloja, se on ihan toinen niin kuin fiilis ja ihan toinen pohja sille, että menenpä sisään.
Mielettömän hienosti kuvailet ja eilen illalla mä oon käyttänyt siis taustatyön, yleensä mä luen vieraan haastatteluja ja muita, niin nyt mä oon tehnyt ihan päinvastoin, että mä oon kuunnellut sun tekemää musaa tosi paljon. Että kun on musiikkia, niin se alkaa synnyttää värejä, se synnyttää jotain niin kuin sellaisia kuvia päähän. Että ei se musiikki niin kuin pelkästään musiikki, vaan se synnyttää mielikuvia, jotka voi olla ihan konkreettisia visuaalisia kokemuksia.
Mulla on aika lailla samanlainen juttu, että mä kuvitan tosi paljon asioita. Jos mulla on kirjaa, niin mä näen niin kuin sen usein elokuvana samalla, kun mä luen sitä. Ja musiikki, niin sehän niin kuin parhaimmillaan se on matka avaruuteen. Sä koet ja näet uskomattomia asioita, kun annat mielen vapaasti lentää. Niin se kysymys ei ole siitä, että onko se monimutkaista musaa, onko se jotain niin kuin super iso orkesteri vetää todella vaikeata kamaa, vai onko se mies tai nainen ja kitara ja laulu. Ei sillä ole merkitystä, vaan sillä, että mikä se on se latinki, mikä siinä esityksessä on.
No, arkkitehti sinusta ei tullut, ja pistetäänkö yhdeksi syylliseksi toi Sami Hurmerin tai hänen isänsä, kun se raahasi niitä levyjä niin paljon kotiin?
No se on yksi iso tekijä, mutta kyllä isoin kuitenkin on se, muistan sen tarkasti se tilanteen, että mä näen sen elokuvan, kun mä rupean muistelemaan sitä, että mä olin 8-vuotias ja oltiin vaatimattomalla kesämökillä ja leikitään pihalla ja radio on auki sunnuntai-iltapäivänä. Me ei yleensä ole huudotettu radio siellä, mutta se oli sunnuntai-iltapäivänä, koska sieltä tuli kello 15 kuunnelma minun mieleeni. Mm-hmm. Ja radioteatteri, Suomen radioteatteri oli huippua. Ja me kuunneltiin koko perhe aina se kuunnelma, kun se sieltä tuli. Ja no sitä odotellaan ja kello on varmaan niin kuin 2:55. Ja me ollaan siinä pihalla jotain siis, nyt ei muista yhtään, jotain käpylehmiä tai mitä nyt ikinä, jotain siinä puuhattiin Broidin kanssa. Ja yhtäkkiä tämä legendaarinen, en muista valitettavasti nimeänsä, nainen radioääni, kun silloin radiossa oli kuuluttajia. Ja sieltä tulee, että ja seuraavaksi laulu ja soitinyhtiö The Beatles esittää kappaleen All My Loving. Ja sitten lähti.
Close your eyes and I kiss you.
Kyllä. Ja mut temmattiin jonnekin, missä mä en ollut koskaan elämässä. Mä olin 8-vuotias, ihan pikkupoika. Mutta yhtäkkiä mä olin jossain ihan muualla. Ja se jätti todella syvän jäljen. Ja illalla me sitten, kun mentiin nukkumaan, me nukuttiin teltassa mun isoveljen kanssa, koska se mökki oli niin pieni, että siellä nukkui mutsi, fatsi ja isosysteri. Nukutaan Broidin kanssa teltassa ja sitten siellä mä sanoin, että satuit sä huomaamaan, että joku sinne Beatles, niin tuli semmoinen kappale radiosta ja sanoi, että joo, meillä oli salaliitto. Sitten esitettiin asia isälle seuraavana päivänä, että tämmöinen tuli ja se levy pitäisi saada. Mutta isä oli viisas ja sanoi, että ne on arvokkaita ne äänilevyt, että teidän pitää ansaita se. Ja antoi meille jonkun duunin siellä kesämökin, jotain halkojen kantaa, mitä me nyt muutenkin tehtiin aina, mutta ei siitä nyt viisi, niin että me jouduttiin niinku ansaitsemaan se. Ja meni pari viikkoa tästä kaikesta, kun tuli EP, missä oli All My Loving, Money, P.S. I Love You ja Love Me Do. Ja se muutti mun elämän.
Okei, ja sä olit 8-vuotias.
Olin 8-vuotias.
Ajatteliko, että nyt mä haluan alkaa soittamaan oikein?
Ei. Siihen mennyt vaan se musiikki oli vaan, niin kun siinä oli jotain taikaa. Ja sitten mä näin seuraavana kesänä meidän televisiosta, josta ei tullut siis, kun ei radiostakaan tullut, pop- tai rockmusaa, mutta kuin äärimmäisen harvoin. Ja mä näin semmoisen kuin Rolling Stones Pariisissa, niiden konsertista, tämmöinen joku puolen tunnin taltiointi. Meidän telkkarista. Silloin se oli jotain niin kuin ihan, että mitä ihmettä. Silloin mä katsoin sitä touhua ja etenkin Keith Richards, niin silloin tuli niin kuin eka semmoinen, että olisi kyllä hieno tehdä. Ja se oli semmoinen niin kuin tuuppaus siihen, että kitaraa pitää saada soittaa. Sitten tapahtui tosi nopeassa tahdissa kaiken näköistä, että alkoi pop- ja rockmusassa kitaristien valtakausi ja se oli menoa.
Tuosta levyn kannesta, niin mä luin yhden jutun, mutta nyt mä saatan muistaa se väärin, mutta kerro sä Ile Kallio, miten se oikeasti menee. Mutta pitääkö paikkansa, että kun Jimi Hendrixin kakkoslevy oli tulossa Suomeen, niin sä odotit sitä niin kiivaasti, että sä ramppasit siellä levykaupassa aina mankumassa, että joko se on tullut?
Se oli Hendrixin kolmas levy.
Se oli kolmas levy, joo.
Eka oli Are You Experienced, toka oli Axis Bold as Love. Ja kolmas oli Electric Ladyland. Joo, ja mä olin säästänyt, että se kun tulee, niin mä ostan sen omilla rahoilla. Ja musiikki Fatser, joka myymällä oli silloin Aleksanteri kadulla. Ja siellä oli semmoinen vanhempi myyjän mies, se oli kaksikerroksinen, että niin kuin alakerrassa oli musta levyt ja yläkerrassa oli soittimia. Ja siellä levyosastolla oli semmoinen vanhempi ymmärtäväinen mies, joka kun mä kävin siellä kärttämässä ja... Ja sitten se sanoi vihdoin, että mä soitan sulle, kun se tulee hyllyyn. Että jos sä jätät puhelinnumero, niin mä soitan. Näin tehtiin ja sitten mä menin, kun se oli ilmestynyt maailmalla, mutta se oli outoa aikaa. Suomeen tuli levyt ja leffat, siis puoli vuotta, pahimmassa tapauksessa vuosi myöhemmin kuin NS-suuressa maailmassa. Ja
viheliäistä.
Erittäin viheliäistä. Sitten vihdoin tuli puhelu, että täällä se on. Ja huomenna se on hyllyssä. Ja se oli perjantai aamu, kun se oli sitten hyllyssä. Ja en mennyt kouluun, menin sinne. Venttaamat ovia aukeaa. Ja
siis ennen myymälän avautumista.
Ennen myymälän avautumista. Puoli tuntia ennen kuin se aukesi, niin mä olin siellä oven takana. Sitten tämä kyseinen herrasmies tuli avaamaan ovea. Sanoi, että no niin, siinä sä oot, että joo, levy on tosiaan täällä. Sitten se ottaa sen levyn ja siinä kannessa, se on tupla-albumi ja siinä kannessa on, olisiko ollut 16 alastonta naista.
Jep.
Ja mä olin ihan kauhuissani. Mä olin kuitenkin pikkupoika, viaton. Se muovikassi, levykaupan muovikassi ja meni linja-autoasemalle ja lähdin kotiin bussilla, mikä kouluun mennyt, kun piti päästä kotiin kuuntelemaan sitä levyä ja yleensä oli aina tapana ottaa kansi ja tuijotella sitä niin kuin tuntia ennen kuin mitään tapahtuu, niin kuin pistää soimaan mitään. Mutta en mä voinut ottaa siellä bussissa, kun mä kehdannut ottaa, kun siinä on alastomia naisia. Kotiin päästyä, niin sitten vasta rupesin tutkimaan sitä. Sitten mä kuuntelin sen albumin, ja mä laitoin patjan lattialle kaiuttimet molemmin puolin siihen niin kuin puolen metrin päähän mun päästä. Ja sitten kuuntelin sen tupla-albumin alusta loppuun ja se oli kyllä semmoinen musiikillinen matka, että se oli semmoinen niin kuin iso täräyttäjä, että mitä kaikkea musiikilla voi tehdä. Se oli täysin niin kuin, Hendrix oli kuitenkin taikuri ja se oli edelläkävijä ja se oli hillitön kokemus. Se ehkä niin kuin musiikillisesti voimakkain matka, mitä mulla on ollut ja ihan selvinpäin.
jos kuulija ajattelee, että no minkähänlainen suhde tällä Ile Kalliolla on ollut siihen musiikkiin, niin kyllä tuossa mun mielestä aika hyvin lihavoidaan se asia, että se niin kuin avaa jonkun uuden elämän polun. Toi kuulostaa siltä.
Joo, musiikilla on ihmeellinen voima. Mm. Et jos se on mennäkseen kuulijan sydämeen, niin se menee sinne. Sitä ei voi estää. Se vaikka mitä tekisit, niin ei voi estää. Se menee sinne ja toivon mukaan hyvällä tavalla tekee isoa vaikutusta ihmisen kuuntelijan elämään. Ei se niin vakavaa tarvitse ja hienoa ja upeaa ja suurta tarvitse olla. Että musahan on niin kaiken puolin mun mielestä parasta, mitä ihminen on keksinyt ylipäätänsä. Kun musta tuntuu, että musiikki on lähtenyt siitä, että ihmiset on asunut luolissa ja silloin kun on surtu tai iloittu tai lähdetty metsälle, niin on laulettu. Ja sillä on niin kuin vahvistettu tai purettu sitä fiilistä, mikä on.
Hmm. Sä sanoit mun mielestä, mä en koskaan ennen kuullut tota lausetta, eikä kukaan ole sanonut, että musiikki tulee sisälle ja koskettaa, halusin mä tai en. Että se vaan niin kuin, sitä ei voi estää, että jos sä kuulet sen, niin se menee tonne ja sitten se aiheuttaa. Toi on tosi makeista, mulla menee kylmät vareet, kun sä sanoit.
Joo, mutta niinhän se, mun mielestä niin se on.
Hmm. Mistä se johtuu? Onko se joku ihan ikiaikainen sieltä luolista, mitä?
Se täytyy olla joku, että meillä on, kun tavallaan siis ruvetaan niin kun oikein mennä syvälle ja ruvetaan fiilistelemään, niin periaatteessa musiikkia on tosi paljon. Tuulen ääni on musiikkia, no lintujen laulusta nyt puhumattakaan ja laineiden liplatus ja myrskytuuli ja että sitä on niinku periaatteessa ympärillä ja hiljaisuuskin on parhaassa tapauksessa musiikkia. Riippuu tilanteesta, mutta joka tapauksessa niin. Mun mielestä silloin niinku, ja nimenomaan semmoisena niinku tunnetason asiana, niin kyllä silloin, musta silloin on isoin merkitys. Mutta tämähän on, mä oon vaan tämmöinen ihminen, mulle musa on tärkeää.
Kattelin tuossa vanhoja nauhoja, mitä löytyy pieniä klippejä YouTubesta ja muualta. Ja se on sellainen kohta, missä sinä ja Kisse Häkkinen, taitaa olla Ruotsissa, olette haastattelussa. Ja sitten sä sanot vaan englanniksi, että me ollaan vaan kolme tämmöistä kundia ja me soitetaan rock'n'rollia. Niin se vaan on mun mielestä kauhean sellainen, että no mitäs me nyt tässä vaan. Me vaan niin kuin villitään tuosta niin kuin tuhansia ihmisiä. Ja et kyllähän se musan voima on ihan, ei sitä voi kiistää, mutta se jotenkin se mysteeri kiehtoo myös, että mikä siinä on niin kuin siinä jutussa. Missä kohtaa sulle silloin itsestään selvää, että kitaraa on pakko oppia soittamaan ja oppia soittamaan sitä mahdollisimman hyvin?
No se tuli varmaan semmoinen albumi kuin John Mayall's Blues Breakers with Eric Clapton. Kutsutaan Beano-albumiksi, koska ne istuu jossain kadun reunalla ja Clapton lukee semmoista Beano-sarjakuvalehteä. Ja se on albumi, jossa Clapton on selvästi löytänyt niin kuin oman äänensä kitaristina. Ja John Mayall on tajunnut tämän ja sillä on todella, todella paljon tilaa sillä albumilla. Että kitara on pääosassa siinä levyllä. Mutta en ihmettele, koska se on täysin taianomaista ja täysin ajatonta ja se niin kuin paine ja voima ja kaikki, soundi, kaikki mikä Claptonilla, kun se on just tajunnut sen, että tämä on se, mitä mä osaan. Että se on albumi, jota mä kuuntelen tänä päivänäkin edelleen. Se on musta niin jotenkin rikasta ja puhuttelevaa, se Kläbän kitarointi ja se oli ehkä se, milloin mä niinku rupesin treenaa sillä enemmän tosissani.
Minkä ikäinen sä oot ollut sillä? 14, 15?
Olisiko mä ollut 11?
Oi niin nuori.
Joo. Se albumi ilmestyi mun mielestä 66.
Joo.
Ja mä oon syntynyt 55, että.
Joo niin, sä oot ollut 11-12, kun se on varmaan tullut sille puolen vuoden viiveellä sulle.
Kyllä. Sehän oli siis, me ruvettiin Samin kanssa soittaa samaan aikaan kitaraa ja soitettiin, siis meidän eka bändi oli sellainen, missä oli kaksi kitaraa ja rummut. Sami ja minä ja Bunsdorfin Jukka soitti rumpuja, mutta kumpikaan ei soittanut bassoa. koska molemmat halusi soittaa kitaraa, kun kitara oli kuningas soitin. Joo, mutta näin, mutta sitten siis oikeastaan yksi semmoinen niin kulminaatio, kun mä menin elämäni ensimmäisen kerran kuuntelemaan bändiä ja menin konserttiin. Mä olin just täyttänyt 13, se oli siis 68 myöhäis syksy ja Kulttuuritalolla oli Fleetwood Mac, missä oli kitaristina, tai se oli kaksi kitaristia, Peter Green ja Danny Kervan, mutta se oli Peter Greenin bändi. Ja meni Kulttuuritalolle sitä kuuntelee ja vähänpä tiesin, että mä en tiennyt sitä, että mä menen kuuntelemaan yhtä maailman sen aikuista bändeistä yhtä maailman parasta bändiä. Ja se oli siis, siellä mä päätin, että mä haluan tehdä. Se oli niin vaikuttava se konsertti. Ja Peter Green oli kitarisminsa huipulla silloin ja koko bändi todella hyvä. Niin sieltä kotiin ja sitten meillä oli niin kuin autotalli perällä sellainen pieni varastohuone, jonka mä olin saanut mun huoneeksi. Ja siellä oli siellä mä sitten soittelin varmaan jonnekin 3:00 asti. Että se aiheutti niin vahvan reaktion, että se on oikeastaan se semmoinen kulminaatiopiste, että okei, tätä mun täytyy saada tehdä tätä.
Sitten ei ole enää arkkitehdin opinnot, ei enää kiinnostunut.
Kyllä ne aika lailla sitten jo rupesi, se kiinnostus sinne päin kyllä. Ei arkkitehtuuri aina kiinnostanut mua, mutta se niin kuin kiinnostus siihen, että mä haluan tehdä, niin ei se häipy.
Minkälainen kitara sulla silloin, oliko sulla jo sähkökitaraan?
Siis eka kitara, millä mä opettelin soittamaan, oli Landola, jonka mun isoveli sai joululahjaksi. Ja mä en niin kuin tainnut ollenkaan, että minkä takia toi sai ton kitaran. Mutta mä olin silloin siis ihan, olisinko ollut 10-vuotias. Todella vaikea soitettava, se oli kielet ihan liian korkealla. Mutta ei se, siis pitihän se jotain yrittää silleen. Ja sitten mun eka kitara. Mä sain aika samaan aikaan. Äiti toi Espanjasta semmoisen todella halpis espanjalaisen akustisen kitaran nailonkieliseen. Ja sitten isä osti mulle semmoisen, mä muistan, se maksoi 150 markkaa. Semmoinen Eco-merkkinen kitara. Ja sitten sen jälkeen tuli semmoinen Dynacord-merkkinen puoliakustinen jättimäinen kitara. Se oli varmaan isompi kuin minä, kun olin pieni kokoinen kaveri. Ja sitten tuli ensimmäinen kunnon kitara, joka oli semmoinen Hagströmin, ikään kuin vähän Fender Stratocaster-henkinen sähköskeba. Ja se oli niin kuin joka kunnon kitara, jolla mä sitten treenailin tosissani.
Mä muistan, nyt ollaan tällä ihan spesifi viidakossa, mutta luin yhdestä kohtaa, että sä oot kävellyt koulumatkalla Aron soittimen ohi. Mä muistan sen liikkeen itsekin Helsingin Kampissa ja sitten jossain sä kuvailit, että siellä on punainen SG Gibson, jossa on semmoiset semmoiset sarvet, mitä niin SG:ssä on. Ja se päätyi sulle sitten. Ja oliko se sun eka semmoinen kunnon kitara? Sehän on ollut jo pirun kallis ihan.
Joo, se oli eka niin kuin todellinen soitin, joka mulla oli. Ja nehän oli, täytyy muistaa, että siihen aikaan siis Gibsonit ja Fenderit tässä maassa, niin oli avaruusaluksia. Ja niitä on ollut juuri kenelläkään. Siis niitä oli muutama, mutta siinäpä se sitten olikin. Ja Aron soitin oli tosiaan koulumatkalla. Mä kävin töölle yhteisöön ja kävelin sieltä linja-autoasemalle. Ja vähän kun koukkasi, niin pääsi Aron soittimeen eteen. Pieni myymälä.
No sinähän koukkasit varmaan joka päivä.
No suurin piirtein. Ja aina katsoa, mitä se ikkunassa on. Ja kerran meni siihen ja sitten siinä oli yhtäkkiä niin kuin kauneinta, mitä mä oon elämässäni nähnyt. Siinä oli punainen äsken. Mä olin silloin jo 15-vuotias. Ja punainen Gibson äsken standard ja mä olin niin kuin täysin lumoutunut. Ei ole totta, toi on oikea Gibson ja tossa se on. Sisään liikkeeseen ja se kaveri, joka piti sitä Aron soitinta, oli tämmöinen niin kuin osa ikää arvioida. Sanotaan 450 ehkä voi mennä sinne päin. Sitten mä kysyin, että saako koittaa tuota kitaraa? He sanoivat, että joo, että se on arvosoitin, että ymmärretään sen. Ja hinta oli 2550 markkaa. Ja sama kuin tänä päivänä 2550 euroa. Ja no sit mä istuin ja se antoi mulle sen kitaran ja mä rupesin sitten testailemaan sitä siinä ja olin niinku edelleen täysin sen kitaran taikavoiman piirissä ja ajauduin syvemmälle. Sitten mä olin niin sekaisin siitä kitarasta, että mä kysyin, että voiko tämän varata?
Ja se, millä edellytyksellä? Oliko sulla...
Ei mulla ollut mitään. Ei, mä olin vaan niin, että tämä pitää jotenkin saada. Voiko tämän varata? Ja se sanoi, että se on arvoinstrumentti ja mä myyn näitä. Tämä on mun työ myydä näitä ja mä elän sillä, että mä myyn näitä. Et jos sulla ei ole käsirahaa maksaa, niin sä et voi varata sitä. No ei mun mitään käsirahaa tietenkään ollut. Ja lähdin sieltä todella, todella pettyneenä. Ja se kalvoi mun mieltä se kitara siis varmaan niin kuin viikko tolkulla. Sitten mä sanoin mun isälle yksi päivä, että siellä on semmoinen kitara, että mä en tiedä mitä mä teen. Mun pitää saada se. Ja pojan sanoi, että mitä se maksaa. Sitten mä sanoin, ja se oli vaan, että oho, että että meillä ei ole semmoisia rahoja, että mä oon pahoillani, että niin mielelläni kuin mä ostasinkin sen sulla, mutta ei se nyt onnistu. Mutta sitten edelleen isäni, joka oli viisas mies, niin se sanoi, että sä oot menossa ensi kesänä töihin, niin säästä puolet siitä kitarasta, niin mä maksan siitä puolet. Ja sitten mä menin töihin ja kesäduunia. Mahistakaan puolia saada kasaan siellä, ei todellakaan. Mutta tämä mun niinku, hyvät ja itkutuu, kun mä rupean ajattelemaan mun isä, joka oli todella, todella kannustava ja rohkaiseva. Ja, niin se sanoi, että mennään ostaa se kitara. Ja muista, kun mennään sinne liikkeeseen ja se aronsoittimen kundi sanoi, että se oli vielä siinä ikkunassa se. Siis kauhukuva oli se, että se on häipynyt, joku on ostanut sen. Joo. Ja se kundi on siellä ja sanoo mulle, kun tullaan ovestiin, että tulit sä hakemaan sen äsken. Mä sanoin, että tulin. sitten tehtiin kaupat ja kitara auton takapenkille, se on hienossa kotelossa. Päästään himaan, niin mä pääsen mun sängylle mun huoneessa sen kitara, avaan sen kanne, mutta en ota sitä sieltä. Mä otan tuolin siihen ja kattelen sitä kitaraa varmaan puoli tuntia ainakin ennen kuin mä niinku uskalsin ruveta sitten niinku. Ja joo, se oli ratkaiseva hetki. Sen kitaran myötä musta tuli parempi kitaristi ja mut otettiin vakavasti. Mä en ollut enää mikään joku varhaisteini, joka nyt jotain vinguttelee omiaan. Vaan mut otettiin niinku vakavasti. Et mulla on semmoinen instrumentti, mitä aika harvalla on. Mutta se niin kuin tärkein juttu oli se, että mä sain itse sen semmoisen, se on niin kuin lähtölaukaus sille, että mun pitää ansaita tämä kitara, mun pitää olla oikeus omistaa tämä ja joo, siitä se lähti.
Mulla meni siinä kohtaa, kun sä sanoit, että soit myyjä kysyä, että tuliko sä hakea sen SG:n sitten. Ile Kallio, 14V, mitä sä oot olla?
15.
Joo. Tulin. Miltä se olisi tuntunut?
Se oli ihan siis semmoinen, se oli niinku siis, se sama jatkuu kotona, kun mä tuijotin. Joo, ja siinä tuli semmoinen, että hetkinen, että tämä on mun unelma. Että tämä just nyt toteutuu. Että nyt se on tossa ja se on mun. Ja niinku tänä päivänä, kun nyt kitaroita on, niitä on liikkeet pullollaan ja periaatteessa kaikille mahdollista saada, siis muutamalla satasella hyvällä onnella saat hyvän kitaran. Silloin se ei ollut mitenkään mahdollista. Mutta se oli niinku, tavallaan se henkinen vaikutus siihen mun niinku asenteessa soittamiseen oli ihan jättimäinen. Ja sitä on tämän päivän skidien varmaan vaikea ymmärtää. Niitähän on kitaroita siellä täällä ja kaiken näköisiä. Ja mullakin on Gibsoni tai mulla on Fenderi tai mulla on mitä ikinä onkaan. Mutta se täytyy muistaa, että elettiin ihan eri maailmassa.
No, sulla oli se Gibson SG. Se on hauska, kun me puhutaan. Mä näen koko ajan sen hienot sarvet. Onko sulla muuten vielä se?
Ei valitettavasti.
Oi, ei.
Ei, kun se mun käsien läpi on uran aikana mennyt niin hienoja soittimia. Mut kun ensinnäkään mä en ole koskaan ollut keräilijä ja sitten toiseksi. Se oli semmoista aikaa, että jos halusit jonkun uuden instrumentin, niin entinen piti antaa vaihdossa.
Eikö just niin?
Joo.
Joo. Eikö se on, tos kun mä sanoin voi ei, niin mä tajusin itse saman tien sen, että ei ollut mahdollista se, että ostaa toisen kalliin kitaran tai toisen kalliin styrkkari, vaan aina piti se.
Joo, se vaihto meni ja totta kai mulla on siis aika paljon instrumentteja, jotka niin kuin harmittaa todella, että ne on häipynyt historian hämärää, mutta toisaalta mä oon hyväksynyt sen, että semmoista se nyt oli. Mm.
Joku ollut toinen soittelee,
niin
sitten.
Niin. Ja soittimet on tehty soitettaviksi, ei siksi, että ne on jossain vitriinissä, että niitä ihmetellään, että onpa siinä kaunis.
Mm. Mutta onhan kauneudella arvo. Mäpäs tiedän yhden lauseen. Eräs kitaristi on sanonut, että se on maailman kaunein käyttöesine. Mikä se on? Kuka niin on sanonut? Se on Ile Kallio, kun se oli nähnyt Gibson Les Paulin vuosimalliin 59.
Joo, totta.
Onko sulla semmoinen?
On.
No niin, jäit kiinni.
Se on niin sanottu VOS, siis se on Gibson Les Paul Standard 1959 VOS. Ja VOS tarkoittaa Very Old Specifications. Vuoden 59 Les Paul, joka on legenda. Se legenda johtuu siitä, että kahdesta asiasta. Toinen on se, että niitä on tosi vähän. Ja toinen on se, että Eric Clapton, kun se soitti sen Beano-albumin John Mayallin kanssa, silloin oli 59 Les Pauli. Peter Green, kun se soitti, se tuli seuraavaksi John Mayallin bändi, kun Clapton lähti. Ja Hard Road-albumin, silloin oli 59 Les Pauli. Ja kun mä näin Peter Greenin kulttiksella, se oli sama 59 Les Pauli. Ja Jimmy Page, kun se siirtyi Telecasterista Les Pauliin, niin se oli 59 Les Pauli. Silloin on tämmöinen taikavoima sillä kitaralla. Ja ne on omaisuuksia arvoisia tänä päivänä, johtuen siitä, että niitä on niin vähän.
Mm.
Joka tapauksessa niin Gibson teki näitä muutamia eri Gibsonin malleja. Ne teki näitä Vosseja, eli sen aikaisten niin kuin piirustusten ja puukarttojen ja kytkennät ja kaikki. Et ne tehtiin niin kuin, kun ne tehtiin silloin. Joo, ja tämä on semmoinen, tämä mun Les Pauli, niin mä oon ostanut suurimman osan kitaroista, niin Helsingissä on semmoinen kitarapaja, joka on hieno ammattiliike ja siellä on vaan hyviä kitaroita. Mä oon ruvennut käymään siellä, olisiko se ollut 81, ja vähän väliä poikkesin siellä kahville, katselemaan hyviä jätkiä siellä ja katselemaan kitaroita ja juttelemaan niitä näitä. Ja mä kävin siellä, olisiko ollut 16-17, niin se oli roikkunut siellä seinällä ja aika kallis kitara. Ja mä en ollut ottanut sitä käteen ollenkaan. Ihan vaan, että kun mä tiedän, millainen mä oot. Jos mä otan kitaran käteen ja sieltä tulee jotain väreitä, niin sitten
tulee kalliiksi.
Sitten tulee kalliiksi. Muutaman kerran käynyt ja kattelin sitä siellä, että kyllä on niin hienon näköinen Les Pauli, kun siinä on niin sanottu loimupinta siinä ja se ei ollut liian voimakas, vaan just semmoinen sopivalla tavalla, niin kuin, että ei prameileva ollenkaan. Ja sitten mä kysyin Kiikerin Jaakolta, joka on siis erittäin hyvä ystäväni ja Jaakko on siellä kitarapajassa tämmöinen myymälän päällikkö tyyppinen. Mä kysyin Jaakolta, että onko toi hyvä toi 59? Ja se ei sanonut mitään, se vaan hymyili ja pudisteli päätä. Ja se tarkoittaa sitä, että se on ihan mieletön. Ja sitten mä sanoin, että mä voisin kyllä koittaa sitä. Sitten mä otin sen käteen ja lähdin kaupasta kitaran kanssa sitten pois. Ja
eli se oli menoa.
Se oli menoa, joo. Ja se on, niin kuin, se on ihan ainutlaatuinen instrumentti. Mä oon semmoinen, että mulla pitää tulla kitaraan suhde, mutta pitää tulla rakkaussuhde siihen, että meidän pitää ymmärtää toisiamme ja että jos sitä ei tuu, niin sit sitä ei tuu ja sit se kitara on tavallaan, se on vaan semmoinen kone, mutta kitaralla, johon tulee suhde, niin sillä kitaralla on sielu ja se panee sut soittamaan asioita ja Joo, niin tämä on semmoinen kitara.
Vau, wow. Uskomaton.
Et se oli toi, ja jälleen kerran, kun mä tulin himaan, ja taas se sama ilmiö, että mä pääsen kitaratelineeseen ja katselen sitä pitkän aikaa. Ja tuli se, että et nyt kun mä päätin silloin pikkujätkänä, että tuommoinen viisysileispooli, että semmoinen kuin olisi joskus, niin, mutta ei se onnistu ikinä. Niin nyt mulla oli se.
Mä veikkaan, Ile Kallio, vaikka sä sanoit, että sä et ole keräilijä, mutta mä voisin olla tämmöinen pieni ennustaja, että musta tuntuu, että sä et ehkä luovu siitä viisysistä.
Joo, siis mä oon todennut, että sit kun mä menen hautaan tai mut laitetaan hautaan, niin pankaa toi sinne mukaan.
Onko näin?
On.
Oikeesti?
Oikeesti. Toisaalta siinä on sellainen paha puoli, että jos mut krematorioidaan, eli poltetaan, niin se ei kyllä ole hyvä juttu, että ei hyviä instrumentteja saa polttaa. Siinä kuulit Jimi Hendrix.
Niin.
joo, no, mutta leikkinä, mutta se on
joo.
Hieno se, instrumentti. Joo.
Sä olit 16, kun Remo soitti sulle, että tuuppa bändiin, ja kävit siinä vähän aikaa soittamassa. Aika kova setti 16-vuotiaille. Häippäsit siitä, tarjosit Sami Hurmen rintaa tilalle, mutta ne kerkis valita Albertin. Mä sanoisin tässä kohtaa, että itse tykkään Samin ja Maaretin työstä tosi paljon, niin musta se oli ihan hyvä, että Sami ei mennyt siihen. Että en tiedä, miten olisi kohtalo mennyt. Mutta sitten se meni uudestaan Hurrikanesiin.
Joo, tosiaan täytyy muistaa, että mä olin 16 silloin, kun se bändi perustettiin. Ja me perustettiin se, tai me, Remusen perusti, mutta me oltiin kämpällä kaksisteet, ei basistia. Ja soiteltiin siellä pari tuntia, ja sitten Remu vaan sanoi, että sä oot ihan okei. Se tarkoitti, että mä olin läpässyt koessoito. Sitten se sanoi, että tiedätkö mä ketään basistia? Sanoi, että no en mä kyllä ketään, joka tähän sopisi. Sitten se sanoi, että mä tiedän yhden jätkän, joka tulee. Se on kitaristi, mutta se on hullu, se tulee. Ja näin sitten soitto Krister Hugo Häkkiselle, eli Kisselle, ja se lähti siitä. Mutta se Remu on erikoismies edelleen. Ja silloin niin Remu oli 24 ja mä olin 16, ja sehän on sukupolviero. Ja mulla ei ollut niinku mitään muskeleita sanoa, että ei tehdä noin kuin tehdä näin. Vaan mä olin niinku, totta kai menin niinku komennon mukaan, ja sitten mä itse niinku tajusin, että tästä ei hyvää seuraa. Että mä en kehity eikä niinku, mä en saa semmoisia asioita aikaiseksi, mitä mun pitää saada. Mun pitää opetella vielä. Ja näin mä sitten lähdin siitä. Ja sitten hetkinen, tämä oli 72 toukokuussa, kun mä lähdin. Ja 75 toukokuussa puhelinsoi ja Remu oli siellä, että vielä soitat skebaa. Ja mä sanoin, no joo, että kyllähän toi tuossa kädessä pysyy. Ja silloin mä olin niinku valmis.
Mm.
No ei, valmis ei ole ikinä tietenkään, mutta silloin mä olin niinku valmis siihen kohtaamaan sen Remun, millainen niinku, Remuhan oli bändin pomo tietenkin. Niin silloin mä niinku pystyin hoitamaan sen tilanteen.
Mm. Sitten levytettiin se levy, mistä mä puhuin alussa, Crazy Days, jossa sä oot edelleen paita auki siinä. Niin se suosio oli ihan jäätävä siis Suomessa, Ruotsissa, joka puolella. Nyt Ile Kallio tulee, ei johdatteleva kysymys, vaan tämmöinen suora kysymys, että, tai en kysy, että nousiko pissa päähän, vaan kysyn, että kuinka paljon se nousi päähän.
No kyllä, totta kai se rupesi. Täytyy muistaa, että mä olin 19-vuotias ja yhtäkkiä mä oon siinä, mikä oli mun niinku yksi isoja unelmia pikkupoikana, oli se, että joku päivä mä soitan Suomen ykkösbändissä, soolokitaraa. Ja mä olin 19-vuotias ja mä olin siinä tilanteessa, ja se oli niinku semmoinen, että hei, nyt tää unelma on täyttynyt. Ja sit mä olin niinku oikein hyvä ystäväni, niin mun serkku, sama ikäinen kuin minä, Ritva Serkku, niin se sanoi mulle, kun keikat alkoi kesäkuun puolivälissä 75. Ja me tavattiin Ritvan kanssa pari kuukautta myöhemmin. Ja Ritva sanoi mulle, että sulla on noussut kusi päähän. Ja miten sä käyttäydyt tuolla lailla? Mä olen teikaa, että mitä sä nyt oikein? Mutta se aiheutti sen, että mä rupesin niinku miettimään itsekseni, että hetkinen, että onko tosiaan näitä? Olis mä mennyt tämmöiseen ansaan ja se oli hyvä täräytys hyvässä vaiheessa. Ennen kuin peli oli vielä kokonaan menetetty, niin sitten mä tein niinku töitä, että mä estän tämän tämmöisen, että koska se vaikuttaa tekoihin ja se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa ihmissuhteisiin ja se vaikuttaa kaikkeen. Ja en mä niinku ollenkaan mikään puhdas pulmona, että en mä nyt sano, etteikö joissain tilanteissa olisi vähän nenä pystyssä ollut, mutta kuitenkin se auttoi niinku näkemään sen tilanteen, että älä rupea jätkä ylpistelemään. Hoida työt niin kuin ne pitää tehdä ja sen jälkeen oot ihmisten kanssa niin kuin ihmiset.
Ja ton lisäksi, niin sähän kirjoitit vielä sen kaiken hulabalon keskellä ylioppilaaksi.
Kyllä. Se on tarina sekin. Mä kävin silloin 75, mulla oli niin kuin yksi, siis toukokuussa 75, kun mä palasin bändiin, niin mulla oli niin kuin lukiota vielä yksi vuosi ja kirjoitukset jäljellä. Ja eka ajatus oli tietysti se, että no joo, toi nyt jää ilman muuta toi koulu, kun mä kävin iltaoppikoulua. Mutta sitten niin kuin edesmennyt basistiystäväni Maukka Siirala sanoi mulle, että sä et saa sitä lakkiin päästä, susta ei ole siihen, että sä et pysty siihen. Mä sanoin, että lyödään vetoa. Ja sitten me löytiin Maukan kanssa veto. Ja en mä olisi silti siitä verosta huolimatta saanut sitä lakkia päähäni, kun mulla oli silloin viimeisenä vuotena, eli syksy 75, kevät 76 ja keväällä 76 oli kirjoitukset. Mulla oli poissaolo ja 70% sieltä koulusta.
Halleluja.
Joo, mutta mä sitten niinku onnekkaiden sattumusten ja systeemien kautta, niin mä sain sen lakin päähän. Ja tärkeintä niistä oli se, että Remu istui yhden tuomion, mikä silloin oli 4 kuukauden kakku, niin silloin tammikuun alusta 76. Eli sen kirjoitus kevään. Ja silloin mä pystyin niinku keskittyä siihen hommaan ikään kuin täysillä sen ajan.
Siis hetkinen, Remu ei päässyt sun ylioppilasjuhliin, koska Remu istui linnassa, niin sä pystyit sitten opiskelemaan. Voisiko sanoa näin?
No, tavallaan. Joo, mutta
kun tajusin, että sehän olisi onnen kantamoinen, koska te ette pystynyt keikkailemaan, ettekä treenaamaan.
Joo, nimenomaan. Meillä oli siis keikkoja tehtiin niin tuhottomasti koko ajan, että ei siitä vaan olisi tullut mitään. Mutta tämä oli hyvä, just sopivampi tuonne breikki sopivaan aikaan. Mm.
Minkäs takia sinä, Ille Kallio, et sortunut viinaan ja huumeisiin?
No mä en ole ensinnäkään koskaan tykännyt tilanteesta, missä mä en ole itseni niin kuin väärä sana herra, mutta sillä lailla, että mä niin kuin hallitsen itseni. Ja totta kai mä niin kuin on drinkkini juonut, se on ihan selvä, mutta se ei koskaan lähtenyt käsistä, koska mä en kerta kaikkiaan niin kuin pitänyt siitä. Ja mä en pystynyt semmoisia, että vedetään nyt viikko ja sitten on vähän kankkunen ja tämmöistä. Ei puhettakaan. Että en mä niin kuin yksi ilta ja kankkunen, niin se oli jo semmoinen niin kuin huhhuh. Ja sitten mun isä sanoi mulle, että susta ei koskaan tule alkoholisesti, kun sä oot perinnyt samanlaisen vatsan kuin mulla on. Eli mun vatsa niin kuin hermostui siitä. Ja sehän, silloin kun vatsa hermostuu, niin ei ole yhtään kivaa. Mm. Mutta niinku kyllä tärkeintä oli se, että mä halusin, että mun pää on kondiksessa. Mm.
Ja sen kyllä huomaa, kun katselee nyt, kun mä oon tehnyt taustaduunin, katsellut sun vanhoja keikkajuttuja ja kuunnellut, niin siellä on niin kovia soittosessioita, että niitä ei kyllä missään kama- tai kännepäissä pystytä vetämään. Että siellä on ihan selkeästi sellaisia. Vai onko mä väärässä? Onko siellä oltu lavalla 3 promillessa?
Ei todellakaan. Siis mulla on vielä yksi on, joka sen on estänyt, on se, että mun motoriikka kärsii tosi herkästi. Että jos mä juon enemmän kuin yhden oluen ennen keikkaa, niin ei hyvä.
Okei. Okay.
Että se, niin se löystyy heti.
Sä täytit 2025, 70, mutta et sekään kyllä helpolla päässyt, että sulta puuttuu, en tiedä mitä kaikkea puuttuu, mutta ainakin toinen munuainen puuttuu ja aivoihinkin on kaksi kertaa menty jo kirurgin toimesta. Ja onko sun syöpä missä kunnossa tällä hetkellä?
Syöpä on hyvässä hoidossa, mulla on hyvä lääkitys ja enkä mä anna sen niin kuin häiritä itseni oikeastaan ollenkaan. Ja mä käyn tarkastuksissa ja kaikki on hyvin. Mutta syöpähän on semmoinen kaveri, että sitä ei koskaan tiedä. Se voi tulla yllätysvisiitille niin kuin vuosien, 10 vuoden jälkeen se voi tulla. Moi, mä tulin takaisin, oli vähän muualla rundaamassa. Mutta en mä ajattele sitä. Ei se niin kuin, mä en viitse tuhlata elämäni murehtimiseen sellaisesta asiasta, millä mä en voi mitään. Et mä annan se olla, ja sitten jos tulee tilanne, niin sitten mennään tilanteen mukaan. Ja mä oon ollut niin kuin onnekas, mä oon ollut erittäin hyvässä hoidossa. Hyvät kirurgit on tehnyt erinomaista työtä, ja Suomessahan on erinomainen sairaanhoito, erikoissairaanhoito, etenkin kun sinne pääsee sisään. Ongelma on se, että täällä ei niin kuin ihan tuosta vaan päästäkään siihen semmoiseen niin kuin hoidon siihen tärkeiseen ytimeen. Mutta mä oon päässyt siihen ja ei voi muuta kuin kiittää tätä meidän systeemiä, kiittää kaikkia niitä hienoja sairaanhoitajia, että on kovaa sakkia. Mä arvostan niitä siis yli kaiken ja lääkärit tietysti ja kirurgit kaikki, mutta sairaanhoitajat etenkin, niin ne on. Siinä se on porukka, jonka edessä nostan hattuni.
Tuossa ihan alkujuonossa mä sanoin, että mua vähän jännittää, niin mua jännitti se, enää jännitä, mutta se, että mä ajattelin, että on tämä elämä niin kuin absurdia, että sun Ile Kallio elämä on mennyt unelmien ja haaveiden työn tekemisen kautta, mutta myös sitten niiden kuuluisten sattumien kautta. Ja jos mä olisin ajatellut sitä Markoa, että se vähän päälle 10-vuotiaana kattelee levyn kantaa ja sitten jonain päivänä tapaa tämän tyypin tässä, niin se mua vähän jännitti. Mutta ei enää. Sitten mä usein kysyn vieraalta, että millaisia asioita he pelkäävät, mutta tiedätkö sä, mulla on semmoinen olo, että sä et taida pelätä oikein mitään.
Joo, en mä, ei. Ei, se on ajatuhlausta. Ei se, niin kuin mä oikeastaan äsken sanoin, että miksi murehtia jotain, mitä ei ole. Ja sitten kun se jotain tulee, oli se mitä tahansa, niin sitten tehdään mitä voidaan. Mutta se, että tuhlata energiaa siihen, että on huolissaan ja pelkää, kun ei siitä hyödy mitään. Se ei niin kuin johda yhtään mihinkään. Sehän vaan kahlitsee ihmistä. Oli kyse mistä tahansa, mikä tahansa pelko tai huoli, niin kyllä mä yritän pitää ne loitolla.
Tuntuuko kornilta, jos mä sanon, että kiitos näistä elämänviisauksista? Mä ainakin otan ne ja tallennat sydämeen ja yritän niin kuin elää noilla ajatuksilla.
No, hyvä, jos niistä on jotain hyötyä.
Ja kiitos kaikista niistä jäätävän hienoista riffeistä ja kitarasooloista ja biiseistä, mitä sä oot tähän asti tehnyt. Ja tuossa kun käveltiin tänne, niin mä puhuin yhdestä jutusta ja kysyin, että vieläkö onnistuu, niin sä sanoit, että joo, kyllä, että sä oot hyvä soittokunnossa edelleen.
Joo, ja se johtuu siitä, rakas vaimoni Kaija, jonka kanssa edelleen tehdään duokeikkoja ja ollaan tehty yhdessä musiikkia siis vuodesta 1991. Ja sitten on vielä tämmöinen itäsuomalainen poppo kuin Black Devils, jonka kanssa mä oon tehnyt rockikeikkoja nyt vuodesta 17 vai 18. Mä oon surkea vuosiluvuissa. Niin joo, että paljon tulee keikat jatkuu edelleen, että meillä nyt kesällä on sopivasti, ei liikaa eikä liian vähän ja erittäin mainioita kavereita ja siinä on, systeemissä on siis se on trio ja ne rupesi aikoinaan soittamaan Hurrikaanisin takia ja tämä tapahtui joskus Ysärillä joskus. Siis nämä on nuoria pojankoltia, siis 45-vuotiaita suurin piirtein. Sitten ne pyysi mua vieraaksi yhdelle keikalle. Ja kieltäydyin kohteleista, kun mä vuosien aikana olin aina kieltäytynyt siitä syystä, että mä soitin sinne bändissä, kun se oli parhaimmillaan siis Hurrikaanisessa. Ja mä en halunnut löytää itteeni lavalta vetämässä samoja biisejä huonosti. Ja mä olin ainakin, niitä pyyntöjä aina silloin tällä tuolta pitkiä poikin tuli, että olisi tämmöinen tribuuttijuttu Hurrikaanisia, että tuutko vetämään. Ja en mennyt. Sitten olin soittanut Lohvuoren Jannelle, siis, joka soitti pari vuotta Hurrikaanisessa tuossa kasarin alussa. Janne oli mennyt ja sitten oltiin yhteydessä vain sen keikan jälkeen, että Janne sanoi, että olisit mennyt. Että hemmetin hyviä jätkiä ja todella hyvä bändi soittamaan rock'n'rollia. Et siis ihan ainutlaatuisen hyvä. Ja niinpä sitten vuotta myöhemmin kuin J.P. Kakkola, joka on bändin rumpali ja laulaja, niin J.P. soitti uudestaan ja sitten mä menin. Ja totesin tämän sama asia. Mua niin kuin hymyilytti koko keikan ajan, koska ne osasi sen jutun niin hyvin. Niin sillä tiellä edelleen ollaan. Keikkoja aika paljon ja suurin osa loppuun myyty, että mikäs tässä on 70-vuotiaana räimiä menemään.
Ihan mahtavaa. Tuhannet kiitokset, Ile Kallio. Ja mä sanon tässä kohtaa poikkeuksellisesti kiitos myös tuonne Ouluun Matti Vilkunalle, jolta mä sain paljon taustatietoa. Ja muun muassa sun puhelinnumero Matilta.
No niin, hyvä Matti. Matti on mainio mies kerta kaikkiaan.
Kyllä, hänelle myös terveisiä. Ja Ile, tuhat kiitosta, kun pääsit.
Kiitoksia.
Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.